መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ደቡብ ኢትዮ ሱዳን ብምልሻታት ከባቢ ዝተኸሰተ ብቕርበት ይከታተሉ ኣሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ክልተን ሃገራት ከምዚ ዝዓይነቶም ፀገባት ንምፍታሕ ኩሉ ሻዕሊ ዝብ ስለ ዝኽተላ ንፅኑዕ ርክበን ኣየላሕልሖን ኢሎም ነቲ ክስተት ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ዘንበድብዱ ነቲ ኣፈላላይ ንምስፋሕ ዝፅዕሩ ኣካላት ንታሪካዊ ምትእስሳር ክልቲኤን ሃገራት ዘይተረድኡ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ መንጎ ሰራዊታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጥረ ግጭት ብላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲኤን ሃገራት ከምዚ ዝተየድሉ ተገሊጹ። ዋብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠንቂ እቲ ግጭት ንደቡብ ሰጊሮም ዝኣተዉ ሰራዊት ሱዳን እዮም ኢሎም ናይ ትግራይ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ወሲኹ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ምፅማድና ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ክጥቀሙ ዝደለዩ ንዝበልዎም ናይ ሱዳን ታሕትዎት ሰበስልጣን ተሓተቲ ገይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ቅድም ኢሉ ዘውፅዎ መግለፂ ሰራዊትን ምልሻታትን ኢትዮጵያ ናብ ግዝኣትና ብምእታው ካብ ዳሳስ ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይልታትና መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሎም ነይሮም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኹ ሪፖርት ተወልተ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ መንጎ ወታደራት ክልቴን ሃገራት ግጭት ከም ዝነበረ ብወገን ሱዳን ተገሊጹ ኣሎ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባኡ ክምልስ ከሎ ብምኽንያት ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ሰሜን ሰራዊት ከም ዝተንቀሳቀሰ ድሕሪ ምግላጽ ሽሕኳ ብማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ዝተደገፈን ዝተዋህበ ኣመራርሓን እዩ ኢልና እንተዚኣመና ብሱዳን ወገን ዘሎ ሓይሊ ናባና ናይ ምእታውን እኽሊ ሓረስቶት ናይ ምዕፃድን ዝኣመሰሉ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃሳት ምግባሮም ተራእዩሎ ኢሉ
ለማንኛውም ይህንን ነገር እንደተገነዘብ ለሱዳን መንግስት መልእክት ተላልፏል።
እዚ ነገር ምስ ኣጋጠመ ናብ መንግስቲ ሱዳን መልእኽቲ ኣመሓላሊፍና ኣለና። እቲ መበገስን ትሕዝቶን ገሊፅናሎም ኣለና። ብዝኾነ ሽሕኳ ብላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝተፈፀመ እንተዘይኮነ ኣብዚ እዋን ሃገርና ኣብ ፀገም ከም ዘላ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ክፍተት ብምጥቃም ኣብ ታሕታዋይ ፅፍሒ ብዘለዉ እዚ ምፍፃሙ ከም ዘሕዘነና ንመንግስቲ ሱዳን ተገሊጹ እዩ። ነቲ ጉዳይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ብላዕለዋይ ደረጃ ኣመራርሓ ንምዝርራብ መደብ ኣሎ ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። እቲ ግጭት ዘጋጠመ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኢትዮጵያ በፂሑ ምስ ተመለሰ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምስ ሱዳን ዘለና ምሕዝነት ዱልዱል ምሕዝነት እዩ፣ ክልቴና ንደልዮ እዩ፣ እዚ ሕጂ ኣብ ዶብ ዘጋጠመ ኩነታት እውን ድልየት መንግስቲ ሱዳን እዩ ኢልና ንኣምን እኳ እንተዘይኮነ በቶም ታሕተወት ክፍሊ ምፍፃሙ ግን ግቡእ ዘይምዃኑ ብምግላፅ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኣቀድማ ኣቢሉ ዝወፀ መግለፂ ወታደራት ኢትዮጵያ ናብ ግዝኣትና ብምእታው ካብ ሓለዋ ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይታት ፀጥታና መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሉ ነይሩ እዩ።